Глава 26. На своїм добрі. У суботу заслав Чіпка старостів до Максима. У неділю були оглядини в Чіпки. Максим не забував старосвітського звичаю, поїхав сам і вблагав Явдоху поїхати на оглядини. Максим знав, за кого віддавав дочку. Не дуже дерла йому очі убога Чіпчина хата і старенька, бідно зодягнена мати. Не так на те Явдоха глянула, не так воно вразило її горду пиху. Про самого Чіпку гріх слово сказати. Та його хата низенька й тісна, його мати згорблена, стара, висушена гіркою нуждою та лихом. Розкоперсали хижу падку на розкіші та на прибуток на туру Явдошину. Як вернулася з оглядин, вона накинулась мокрим рядном на чоловіка. Максим, добре знаючи її натуру гарячу, воркотливу, вийшов з хати та нарочно довго коперсався коло хазяйства. Тоді Явдоха прискіпалась до Галі. «Ну так, придбаєш, дочко, свекруху на весь світ, господи, на ній обличчя людського не знать. Від злості аж скривилася, висохла, як суха тараня. Та то, може, вона вам, мамо, так на перший погляд здалася, отказує Галя». «Так куди?» – кинулась Явдоха у жаль та сльози. «Якби знала моя дитина таку лиху годину, якби знала, що таке у його застану, краще б тебе до віку з непокритою косою водила, ніж таке бачити». Не вподобала й мотря Явдохи. Вона здалася їй гордою, бундючною, недоступною. «Пані, пані!» – шептала мотря. «І чого встряв сюди Чіпка? Уже яка мати, така й дочка. Яблучко від яблуньки недалечко откотиться». Утопить він свою голову, та й мою разом. Чує і віщує моє серце. Обидві матері були такі, що хоч би й назад. Та вже нічого робити, діло прилюдно було зроблено. На другу неділю молодих повінчали. На радощах Максим таке весілля справив, що ще ніхто ніколи й не зазнає. Цілий тиждень музики грали, ноги не спочивали, варена та заткана річкою лилася. А що вже простої, що хоч купайся, людей найшло видимо-невидимо, і прості, і москалі, і сидір там між ними, і старшина з писарем, засідатель своїми далекими родичами, полупанками. Сказано, нігде пальця просунуто, ні в хаті, ні на дворі. Максим Либонь ще й станового дожидав, та становий чомусь не приїхав. Грицько під староста дивувався такому багатству, що так ніждано, нігадано приплили в Чіпці. Його аж заздрість розбирала. Дивувалися і завидували Чіпці люди не менше Грицька. І як таки за такого ланця та вийшла така багачка, як Галя? Старі діди та баби все те собі на умі мали, а молодиці нишком між себе рахували, що воно таке щось непевне. Видно, чортяка й тут якогось гедзика вкинув. Та дивлячись на Галю, що сиділа коло Чіпки, як макова квітка, знай перешіптувались та хитали головами, моргали бровами. А чоловіки тим часом од Максима поповні випивали та примовляли. «Дай же Боже, щоб наші молоді живі та здорові були, у щасті кохалися, у розкоші купалися, до самого віку нічого лихого не знали. Щоб знай багатіли та спереду горбатіли», – додав староста Яків Кабанець, такий удатний до тих приказок. Бесіда залилася нестямним сміхом та реготом, а жінки, жартуючи, давай штовхати старосту кулаками межі плечі, примовляючи: «О, щоб тебе!» А староста, незважаючи на духопелики, ухопив вареника в зуби, розіпхав танцюристу молодіж, крикнув: «Грай, музико!» Та й пішов навприсядки, аж земля загула. Музика різала, пиляла, аж струни лопались, скрипки угиналися, бубон, як грім серед літа бухтів, мідяні тарілки брящали та цокали, немов 100 пар циганських коней з бубончиками та дзвониками перло селом. Гуляли-гуляли на хуторі, та так цілою юрбою переїхали у піски до Чіпки. Тут мотря вперше побачила свою невістку. У парі з сином вона кланялась їй низько, до ніг, подаючи дорогі подарунки. Мотря глянула на невістку, і чорні думки зникли, зразу збігли з сумного обличчя. Як промінь ясного сонечка, пробившись між зелену густу листву, в затишку та в холодочку, горить і звеселяє гущавину, так іскорка одради зажевріла у старих мотрених очах, розлилася радістю по всьому сухому виду. Мотря кинулась обнімати невістку, як рідну дитину, а цілуючи її, плакала. Галя собі обнімала мотрю, як матір цілувала її за шкарублі сухі щоки, руки. Далі мотря обнімала сина і теж плакала. Потім того цілувалася з сватами і трохи не з усіма людьми, що наїхали і найшли до неї у двір. З радості стара як оп'яніла. Їй вперше на віку довелося побачити таку повагу до себе від людей. Вона не знала, як їх дякувати, чим їх вітати. Ось заграли музики, заспівали свашки, поклонилися молодії, пішли у хату, піднялися знову гулянки та танці. Максим з Явдохою викрутасом та вихилясом, а за ними й Мотря тупала своїми старими ногами. Як вихор, як буря страшенно мчиться, трощить і ломить усе на своєму сліду, так весілля промчалося Чіпчаним двором і наробило не трохи шкоди у господарстві. Тини повалені й поломані, ворота побиті лежали серед двору, вікна без шибок чорніли дірками, дивлячись на вулицю. Так, як після бурі, дощу та граду ясне сонечко ще, мов, привітніше сяє, ще дужче гріє та обливає своїм теплом та світлом ті руїни, що наробила недавня буря, так Галя розживіла з двору своїм рум'яним личком і веселила все своїм добрим поглядом. А Чіпка вже правився коло Шкоди. Там тин підняв та набив, нові ворота приробив, там другу яку Шкоду налагодив, кликнув столяра, вікна повставляв. Через тиждень не знать було розруйнованого двору. Усе стояло на своєму місці, як йому й слід було, тільки ще, мов, краще, доладніше виглядало. Багато добра усякого та худоби навезла Галя з собою. 8 паровиць везли її посах у піски. Мотря як стріла все те, то аж злякалася. У неї ніколи нічого того і в думці не було, а тут як сніг на голову. Вона не знала, де його поставити, куди подівати. Що нужніше розмістила в хаті, друге поставили в сінях, а ще не трохи і зосталося. Галя просила Явдоху взяти до себе у хутір. Максим подарував Чіпці трояк добрих коней. Так і Чіпка просив тестя подержати у себе до весни. Максим та Явдоха, дивлячись на таку тісноту, раяли молодим переїхати на зиму жити на хутір. Та ні Чіпка, ні Галя не згодились. Старі поїхали назад, а молоді зостались на своїм господарстві. Доля прикрила їх своїм затишним крилом. Гарно, весело тепер у їх хаті. Сама хата, наче побільшала, роздалася, повеселішала. Стіни Галя обрала шпалерами, пообвішувала вишиваними рушниками. З божничка виглядали дорогі образи. З-за лісу васильків, м'яти, ласкавиці, гвоздиків тому усміхалися, дивлячись на хату. Перед образами гойдалися на надзачках роблені голуби. Крила у них сизі, груди червоні, хвостики чорні, носики немов стіла, білорум'яні, а очі з червоного намиста світили на всю хату, коли вдаряв у них сонячний промінь або стяжка від світла. Голуби ті були навдововишку кожному, хто тільки бачив їх. Розчепіривши крила і попригинавши ніжки, вони без перестанку гойдалися, немов живі та зачаровані. Піч Галя розмалювала синіми квітками по-білому, лави вишарувала, чисті та білі, як а піл як з воску чистий. Де тільки рука її доторкалася або де око зирнуло, все те з хмурого сумного прояснялося, біліло, ніби усміхалося. Коло свекрухи Галя, як коло рідної матері, ходить, годить її у всячині. Нашила її очіпків, платків надарувала, сорочок надавала. Не світило тепер дрантя та рам'я на старих плечах. Воно пішло на ганчірки, а Мотря у всьому новому ходила. Були тепер у неї чоботи добрі чорноголовці, плахти і дерги дорогі, хоч і старечі, і сукня біла, як сніг, і кожушанка крита демикотоном про зиму. Защитена тепер Мотря від холоду, заспокоєна в роботі. Галя сама коло хазяйства ходила, коло корів та овечат і біля печі, всюди сама. Мотря і не підпускала. Ви, каже мама, на своєму віку не трохи здоров'я стратили, сили збавили, спочиньте ж хоч на старість. Хай я молода тепер буду працювати, а вам треба спочивати на щось інше. І вже дочку, відказує Мотря, не зажалієш батька в наймах, так і мене. Коли замолоду ніхто не жалував, то на старість і того більше. Привикне, кажуть, собака за возом бігти, то й за саньми побіжить. Я звикла замолоду робити, і тепер не влежу. Хоч часом кістки болять, як переламані, в грудях холоне та ниє. Та й сяде Мотря на гребінь за вовну, та й пряде помало. А коло Чіпки Галя не знає вже, як і припадає, чим йому догоджає. У сорочках усі груди повишивала, квітками унизала, каптани пообшивала шнурками. Тільки й робить, що упоравшись коло печі та худоби, коперсає голкою та вигадує зразки усякі. «Дивіться, мамо, чи так гарно буде?» – питає вона свекрухи, показуючи шитво. «Та гарно, моя дитина», – отказує Мотря радо. «Мені здається, якби ще сюди вкинути синього, а сюди зеленого, то тоді б саме добре було. Нащо ти, дочко, над тим свою голову морочиш та очі збавляєш? Помережила б там як-небудь, та й годі. Адже ж ходив до сього не тільки вшитих, а часом таких, що руб-руба позиває. Та й байдуже було. Яка ж я, мамо, буду добра жінка, коли сорочки своєму чоловікові не вишию? Я б йому, які найкращі зразки є, усі б, здається, вимережила. Та горенько не знаю всіх. Спасибі тобі, дочко, за твою ласку, як до його, так і до мене. Як ти увійшла до нас, то, мов приведене, сонце вступило в хату, немов нам очі розв'язала, світ повела рожевим квітом. А як би знала, як то спершу було, як ні хліба, ні одежини, та треба щодня на роботу йти. А він ще малий був, і його іноді з собою несеш. А коли кинеш дома, хоч і на бабу царство небесне, то за думками світа білого не бачиш. Чи не сталося що йому, чи не наробив чого він. Настане вечір, як Бога, мов віками дожидаєш його, та кинувши працю, стрілою додому поспішаєш. Добігаєш, бачиш, він грається коло хати. Слава тобі, Господи, що щасливо усе. Або зимою застукають тріскучі морози, зніметься завірюха, гуртовина, ані одітися, ані обутися. А тут у хаті хоч вовків гони, і топлива катмає. Ох, випила я й за свій вік гірку, та ще й повну. А тепер, дяка Господові, хоч на старість заспокоєна, може пошле Господь і умерти в такому спокої. Буду за тебе, моя дитино, з того світа молитви слати, щоб вам, мої рідні, щастило вік звікувати та своїх діток до розуму довести». Галя слуха таку сумну приповістку про таке гірке та злиденне життя, та аж страх її візьме. Вона не тільки нічого того не бачила і не знала, а навіть ніколи й не думала. Жаль давив її серце за свекруху. Недаром вона така стара, слаба, виморена, висушена, думала Галя. Ви мені як рідна мати, обертається вона щирим серцем до свекрухи. Скільки то ви горе на своїм віку звідали? Чи то ж той Чіпко усе те терпів, мамо? А вже ж, дочко, його оцими руками й виносила, і вигодувала. І він дознав почімків шлиха. Через те ж він і смутний такий, того й нерадісний завжди. От я зросла в доволі та в розкоші, нічого того не знала. Завжди весела, співоча. Дай, Господи, співати, та не дай тільки плакати, отказує радо Мотря. І не налюбується, і не навтішається невісткою. Тільки іноді темної ночі, коли буря на дворі виє та плаче у димарі, як сова, квилить та стогне, у вікна стукаючи кім'ями снігу, мов пізній подорожній, коли все спить під заводи лихої години, тільки старим людям не спиться, ворочаються вони з боку на бік, стогнучи та охкаючи, болять у них старі кості, натруджені замолоду непосильною працею. А сумні думки, як чорна галич, окривають старечі голови. Тільки у таку добу закрадався сум у Мотрину душу, і як у жмені зжимав гірким життям поточене серце. Що воно за знак, думала вона, така багачка, вродлива, а покохала такого убогого. Хай і покохала, молода кров шпарка, серце гаряче, западе дівці парубок у око, не встережеться, як і покохає. Та куди ж батько та мати дивилися? А тут батько і мати не сперечалися. Мабуть, шкода стало дитини, як вона з кохання побивається. Та хіба трохи без кохання береться? Рідні заборонять, коли спізнається з нерівнею. А тут і рідні нічого. Правда, Чіпка мій моторний, удатний, золотів його руки й голова неабияка. Та що ж, все ж таки нерівня. Перші кажуть, любощі дурниця. А прохолоне серце підуть до кори та перекори. Ланець, голодрабець, а може вона не така? Здається, Галя добра. Отже, мене й не кохає, а як жалує. Ох, Боже, Боже, пошли їм щастя, Господи. Мені що старій, аби вони не нарікали на долю. Я вмру, їм жити, хоч би ж хоч умерти спокійно. Отакі думки, як легенькі хмарки серед ясного дня, перепливали в голові старої матері. Отже, як там, сонце тепле та ясне, підплили хмарки у гори, пройняв їх гарячий його світ, побілив їх, розтопив, повінув теплий вітерець розвіяв. Так і тут. Доля світила та гріла і не давала простору та волі смутній думці кинути темну тінь на їх щастя. Мотря більше раділа, ніж журилася, і весела поглядала на дітей, як вони голубились. А вони справді, як ті голуби. Де одно, там і друге. Чи він робить що, а в неї вільна хвилина, вже вона коло його. Коли не помагає, піддержує що, то так стоїть та дивиться. Чи вона робить, він з рук хапає, щоб їй легше було. Галю, найми наймечку, каже він, дивлячись, як вона втомилася коло печі, з олійники вергаючи. Невже все те тобі своїми руками ворочати? Ти й коло корови, і коло печі, і коло шитва, та все одна, все сама. Наймечку, питає, здивувавшись Галя, навіщо, щоб вона своїми нечистими руками тобі страву готувала? Хай їй, пожалкуй себе, Галю, свого здоров'я. А що моє здоров'я? Хіба ще не викохала та не виростила у матері гуляючи? Задля тебе, мій голубе, хоч і руки натруджу, то не шкода. Ти замолоду натерпівся всього, поживи хоч зо мною вдоволі. І яке воно тобі те щастя здасться, коли до всього я своїх рук не доложу, не поклопочуся біля всячини. Ні, не треба, не хочу я наймички. Чіпка слухав ту любу мову жінчину, а серце його приймала радість щастя. Доле моя, щастя моє, пригортаючи міцно до себе Галю, шептав він увечері. Ти ж мені радість у двір принесла, ти з моїх очей полуду зняла, що їх цілий вік закривала. Кругом мене кривда облягала, неправда обступала, як важкий камінь, давила вона мої плечі, груди, опускалися в мене дужі руки, закривалися очі, я не знав нічого, не бачив, куди мені вилізти з того гніту, як його вискочити. Ти, як зірочка, зійшла над моєю задуреною головою і освітила мені темну стежку, мій неутертий шлях. Галю, трохи згодом, не швидко, ніби роздумуючи, обізвався голосно Чіпка. Коли б усі люди були такі щасливі, як ми з тобою, тоді б нам ще краще жилося, ще веселіше. Коли б же то, мій голубе, що ж коли їх доля так помежувала? Одному дала багато, а другому нічого. Доля, гляди лишень, Галю, чи доля то? Чи не самі люди бувають винні? Та може і вони трошки? Якби можна, Чіпко, то я б їм свого уділила. Знаєш, як розказала мені твоя мати, яку ви нужду, яке лишенько замолоду терпіли, то мене то вогонь укине, то морозом обсипли. Коли б знала, то в той би час усе своє віддала, що маю. Ти, Галю, добра, ти жаліслива, сказав Чіпка, обнімаючи її, а у самого по сумному виду мишка побігла і голос дрижав від спомену. Та чи ж то одна моя мати така, хіба одні ми? Сотні, тисячі, тисячі, тисяч отак тягли і тягнуть своє злиденне життя. І ніхто на те не вважає, нікому немає діла до того, ніхто на те не дивиться, ніхто того не бачить. Усім воно чуже, нерідне. Кому воно своє, кому не байдуже, отим хіба беззахисним людям, що з голоду мруть. Не дивуй же, Галю, що ми своє отбирали силою. «Не нагадуй, не нагадуй, Христом Богом молю, не нагадуй мені про те, Чіпко, молила Галя, ще дужче горнучись до його. Як я здумаю про те, то у мене розум мутиться, у очах червоні плями замріють. Хіба було не можна без того обійтися? Працею, хоч тяжкою, кривавою працею та чесного свого добувати. Працею? Нічого, Галю, працею не вдієш. Один з неї вискочить, а 10 вона задавить». Адже он Грицько з бідності вийшов у люди, і спокійний, і щасливий, а все через працю. Та праці, Галю, нігде приложити, і те чуже, і того не можна, і того не роби. Ніяк рук зачепити, кривда кругом, скрізь неправда. Ти думаєш, Чіпко, що справді у всіх такі думки? Їй Богу, ні. Лушня такий чоловік, що купить і продасть. Пацюк, аби йому погуляти та поспівати, наробити дешпоту. А матня, щоб нализатися, от пусю. Хіба їм у голові праця? Хіба вони думають, де своє, де чуже? Або москалі. Цілий вік його учать не дивитись не тільки на чуже добро, а й на життя. Хіба вони таке думають, як ти? Він собі йде прямо задля того, щоб порабувати, щоб чужим добром поживити. Так у них у москалях було, так він і звик до того, а теперенький не хоче за чесну працю взятись. Може, і так, може, і твоя правда, може. Ні, Чіпко, краще тихо, мирно жити, чесно заробляти і поживати. А дасть Господь діток діждати, вигодуємо, виростимо їх на добро. До школи віддамо, хай змалечку учаться. Може, вони у книжках тих вичитають, як ще краще жити, ніж ми з тобою. Такою тихою мовою та розумною радою Чіпка був як сповивачем сповитий. От щирих слів любої жінки серце його упокоювалось. Сувора натура, загартована давнім зладенним життям, м'якшала. Він тепер соромився свого давнього безпуття, тієї кривавої стежки, якою він думав іти до щастя. Шкода йому було свого безталанного товариства, жаль його гибелі. А сказати їм Галину правду не хватало духу, сили. І він тепер ховався, тікав від своїх давніх братчиків. «Шкода, не ждати вже нам тепер добра з нашого тамана», – казав Лушня товариству. «Пропав чоловік. Жінка коло спідниці пришила. Сказано, медовий місяць солодший від усякого на світі», – поясняв Пацюк. «А горілка ще солодша», – додав Матня. Хоч би ж до себе приймав бісів син, адже за жінкою яку худобу затяг. А справді, ходім до його, підбиває Лушня. Ходім, ходім, замовляють усі разом, та й підуть. Чіпка побачить, вибіжить з хати. Так і так, братця, таке-то й таке лихо. Жінка занедужила, мати на силу сновигає, а хата, самі знаєте, одна. Де я вас прийму? Та дай нам хоч рубля грошей, пристає Люшня. Дожилися до того, що й копійки за душею немає. От ми й вип'ємо за здоров'я жінки, щоб Господь її помилував. Чіпка радий такому дешевому викупові. Тиче їм рубля у руки до шинку і повертає назад у хату. Як не радо зустрічався тепер Чіпка з давніми братчиками, так Грицько своєю доброю хрестею припав йому до душі. Грицько – невсепущий хазяїн. Він чесною працею, своїми мозоляними руками надбав те, що має у Господі. Він і тепер не лежень, рано встає, пізно лягає. Він не паніє, як другі, а сам своєю невтомною помічницею жінкою веде до ладу своє хліборобське діло, маючи думку на чесну працю дітей напрямити. Вподобав Грицька Чіпка і частенько став навідуватись до його. Не сором тепер і Грицькові водити з Чіпкою, і він ще частіше став завертати до товариша дитячих літ. Жінки їх теж одна одну подобали. Оце зберуться, хазяїни позаводять гостей за стіл, понаставляють напитків, наїдків, Чіпка з Грицьком ведуть розмову про хазяйство, про свої втрати та користі, за всі дні житечні турботи. «А що, Грицьку, як твоя пшениця?» – питає Чіпка. «Та що, плоха, Чіпко, на зріст вона й добра, та на умолот не теє. Видно, дощі захопили, як красувалася стекла. Сказано, зерно як мачина, хоч би насіння вернулося». Грицько завжди перед Чіпкою скаржився. Чи добре, що погане, чи поганеньке, нікчемне. Грицько лукавив. Він бачив, що хоч Чіпка і дукачем став, а душею та серцем зостався давнім Чіпкою. Такий же прихильний до чужого нещастя, такий же жалісливий на чужу втрату. Грицько все те бачив і ще більший виставляв свої втрати та згуби, сподіваючись, що Чіпка, як товариш, зглянеться на його бідкання і, може, коли застане у помочі. Заможність Чіпчина іноді розбуркувала заздрість Грицькову. Вернувшись від Чіпки, набідкавшись перед ним досхочу, Грицько заводив таку розмову з Христою. «От так тепер зажив Чіпка. От собі й удайся таким, сказано, дука на всю губу. А чи сподівався хто бачити його таким тоді, як він п'яний, обірваний, як несамовитий ганяв по селу та по шинках волочився? А тепер панюга та й годі. І приплело ж таке несподіване щастя, сказано, як багатство, то й щастя. Така вже, видно, його доля, отказує Христя. Та й жінку ж узяв собі під пару, то вже що багата та вродлива, а привітна та увічлива до кожного. А до його, сказано, могла б свого серця влупила б та йому дала. І за що, спитай, гірко вимовив Грицько. Як за що? Чіпка Грицьку чоловік хороший. А що ж у йому хорошого? Усе. Звісно, другій жінці він би, може, і не підійшов під пару, а до Галі то, мов, вони рідні. Який він, така й вона. Жалісливі, добрі. Що пара, то пара. Гріх Бога гнівити. Христя завжди заступалася за Чіпку. У Чіпці справді було багато чогось доброго, чого Грицько своїм на прибуток напрямленим розумом не зміг зрозуміти. Христя ж чула те добре своїм жіноцьким серцем, своєю чуткою душею. Отже, тебе, Чіпко, мабуть, у любистку купали, що так усі жінки липнуть до тебе, шуткує, підпивши Грицько. Як саме, питає Чіпка. Так, моя Христя, коли тебе довго не бачить, то все згадує. Де це, мов він? Що це з ним? Спасибі, Христі, за таку згадку, добру раду одмовляє Чіпка. А вам заздро на мого чоловіка, вмішується Галя. Та ще б, дивіться, не заздро було. Де ж таки? Чужу жінку зовсім від дому відбив. «Та ми таки Христю і отберемо від вас», – сміється Галя. «Навіщо? Навіщо вона вам здалася? Чи, може, не переливки?» «Та воно-то таке, мабуть, чоловічий буде», – жартує Христя, «що я й тебе, і дітей покину, та й перейду до Галі та до бабусі Мотрі. Про мене, хай вона й вам, тільки я собі Чіпку візьму», – натомість відказує Грицько. «Ага, спасибі вам, ми Чіпки не дамо, Чіпка у нас буде», – обороняється Галя. А тут і Мотря, слухаючи їх жартіливу розмову, уверне слівце і от себе. Підуть у них сміхи, жарти та веселощі. Ану, лишень Галю, почастуй нас вареною за таку вигадку. Нажартувавшись вдоволь, каже Чіпка. Галя швиденько метнеться, де не візьметься варена, пахуча, чиста та смачна. Галя частує, усі випивають по повній, присмокують губами, вихваляють Галю, а ще більше варену та пересипаються жартами. Це так у свято або в неділю, а в будень, коли не Христя у Галі, то Галя у Христі. Одна другу так уподобали, мов сестри рідні. Хоч одна одній, як завжди водиться між жінками, і не розкривала своєї душі до дна, не показувала, що діється на споді серця. Отже, одна в одній чула щось собі рідне, привітне й любе. Галя далі бачила, ширше сягала своїм розумом. Він у неї кохався при достатках, у розкоші. В стороні від людей, від життя, не знавши ні нужди, ні клопоту, вона сама поринала в свої думки, привикла сама повертати своїм розумом. Не такі молоді літа випали Христі, тяжке сирітство самого малку, гірка неволя у чужій роботі, приборкали її шибку думку. Недостачі, нужда добре далися їй знати, щоб вона не забувала про наживу. Вона була в житті її не останньою гадкою. Отже, як вони не різнились, а все-таки обидві однаково чули, що добре, що лихе, і через те завжди обидві сходились у своїх думках. До чого Христя тільки серцем прихилялася, почувши, добре, те Галя не тільки серцем кохала, а й у речах вимовляла. Поріднились вони серцем, душею, вони були щирі товаришки, яких тільки в ряди годи зводить життя докупи. Шануючи одна одну, кожна поклялася в душі, що як будуть у них діти, взяти одна другу кумою. Христя вже й раділа тому. Вона почувала себе матір'ю, а після Різдва справді послав їй Бог уже другого сина. Галя була хрещеною матір'ю. Грицько не тільки згодився, зрадів, як почув, що Галя буде кумою. Він сподівався, що хрещеникові добре буде від такої хресної матері. Христя ж дивилася на покумкання, як на зв'язок довічного товариства з Галею. І справді, після того вони ще дужче затоваришували. Почалися таємничі сповіді, важких думок та гадок, пестощі та голубіння веселих надій. Не проходило дня, щоб або Христя не завернула до Галі, або Галя не побігла до Христі. Галя полюбила свого хрещеника як рідну дитину. Гогожечки йому шила і мережила. Шапочки вишивала, а на руки візьме, носиться, любується як своїм. Іноді зупиниться її погляд на дитині. Довго вона дивиться на його, придивляється йому в очі, мов своїми очима хоче з'їсти. То дивись, блиснула у неї в очах якась іскорка. Сльоза не сльоза, радість не радість засвітилася в них. І пригортає вона дитину до свого лона і обдає його поцілунками. Христя дивиться та зітхає важко. Вона бачить і чує, чого Галі треба та чого Бог не дає їй. «Що як у вас будуть діти, стороною заходить Христя? Як уже ви їх глядітимете? Адже ось чуже, та як ви утішаєтесь? Як у мене буде дитина, Христе, то я, здається, з'їм або задавлю її, цілуючи та милуючи. Я не дам на його пилиниці впасти». Кому-небудь подивитися, могла б його в своїм серці носила. Ви тільки гляньте, отаке манюньке, малюсіньке, без речі, без мови, тільки оченятами світить. Ти до його обзиваєшся, а воно ними поводить, мукає, рученята випручає, мов тебе пригорнути хоче. А ти знаєш, це твоє тіло, твоє народження. Рибонько, серденько, оберталася вона до хрещеника, окриваючи всього його гарячими поцілунками. То були бурхливі хвилі ще дівоцьких любощів, у котрих уже виразно визначалося чуття матері. То материне серце озивалося в гарячих дівоцьких пошибах коханнях. Так думає і почуває кожна молода молодиця, поки ще не знає ні болів тяжких, ні мук материних, ні непокійних нічок, які приходиться перебувати, доглядаючи малих діток. Тяжкий бік материнського життя ще невідомий, а материнське чувство заклюнулось у серці кожної жінки ще в сповиточку, ще тоді, коли вона малою невеличкою носилася з лялькою, наче справжньою дитиною. Як ще дівчинкою голубила кошенятко, як дитинчатко, як молодою дівкою пригортала свого милого, сама не почуваючи, як пестила надію у своїм серці на щастя матері. Минає зима, ясне сонечко любо світить та гріє, сніги тають, біжать з гір долинами прудкі потічки снігової води, ранні чумаки коло возів лаштуються. А там і хлібороби заворушилися, настає весна, все оживає, радіє. Ось і великодні святки прийшли і пройшли, зазеленіли поля, засвіли садки, защебетали соловейки. Після довгого зимнього сну усе прокидається, продирає заспані очі і, озирнувшись кругом, любує на землю, що як та писанка красується під золотим промінням ясного сонця, а сонце, глядя на неї, усміхається. Тільки діждав чіпка тепла, зараз накупив дерева і найняв майстрів, і заложив над самим шляхом не хату, а цілий невеличкий будинок. Поки люди налагодились жнивами, то на його дворі замість похилої хатини стояв веселий будинок і гордо позирав на вулицю великими вікнами з зеленими віконницями. Давня чіпчина гадка справдилась. Тепер уже не одна тісна хата з сіньми, а цілих три – одна для матері, друга для себе, а через стіни світлиця – про гостей. Недалеко від будинку складали рублену комору. Трохи далі, як поставили комору, заходились коло сараю з конюшною, а там і загороду заплели нову, кругом дворище обгородили новою лозовою лісою з остріжком. Старі ворота поламав чіпка, а приробив дощані, панські, розтворчаті, а над ворітьми, якраз посередині, на кружалі вирізана була чоловіча пика, рот як у сома, очі круглі як у сови, ніс як у кота, а волосся з проділем посередині, як у жінки. З усього села збігалися діти подивитись на те причуду і великим дивом дивувалися. У одно літо, непевне колись дворище, відоме кожному за пустош, зовсім перемінилося. Страшне і прокляте стало тепер воно навдивовижу усім людям, лоскотало їх заздрі очі, а ще заздріші думки. Як гляне іноді мотря на свій плець, то й сама дивується. Колись пустка хата, тепер будинок, пустиня город, грядка квіток, гноїще двір, тепер зелений та чистий кругом, облямований коморами, загородою, сараєм, хлівцями, аж заплаче мотря з радощів. Колись як жилось, а тепер, слава тобі, Господи! Чіпка перестав хліба робити, став по ярмарках їздити, полотна скуповувати та перепродувати. От його й пішли у пісках полотенщики. До його ніхто й не думав про це, він перший почин зробив.